habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha juune sanadka 2020 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mijirbaani ee boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo. idaacadda saakana waxaa idiinla socodsiinaya haddii la raali ka noqdo xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawl ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan maalinta caruurta Afrika oo maanta oo kale la xuso.
Arrin khatare oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka Waqooyi Bari, taasoo ahayd macalimiintii oo kasoo jeeday Kenyadan kale kasoo jeeda oo Soomaalida ahayn, hal mar oo la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodii u galeen, taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aad uga xunnahay.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda xanuunka covid 19 ee Soomaalida.
farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dawayaaqadeeda. maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda, wixii ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawanaysay. farqi aad u weyn oo tirada ayaa marka waxa u dhexeeyso 80%.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba ayaa maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay ee ku aadan dadka uu ku dhaco xanuunka covid-19 ayay ku sheegtay maanta in xanuunka laga helay 16 qof oo cusub. 14 kamida waxay sheegtay in dadka laga helay ay joogaan Somaliland, halka midna laga helay Koonfur Galbeed. tirada guud ee xanuunka dadka laga helay ayaa hadda Soomaaliya guud ahaan waxa ay tahay 2,608, halka bogsashaduna ay tahay 649. tirada u dhimata ayaa lagu sheegay xanuunka inay tahay 88 qof. Ilhaan Cumar oo laga soo doortay Minneapolis ayaa sheegtay in aabaheed uu u dhintay xaalad adag oo uu keenay xanuunka COVID-19. Ilhaan ayaa fariintan soo dhigtay boggeeda Twitter-ka xalay goor dambe, iyadoo sheegtay in ay murugo weyn iyo xanuun ay ku reebtay in aabaheed ay dunida ku macsalaamayso. ma jira ayay tiri eray aan ku cabiri karo wixii uu ii ahaa iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwii jeclaa. Ilhaan waxaa laga soo doortay degmo ku taala Minneapolis sanadkii 2018, waxaana ay ka mid tahay dadka safka hore kaga jira gudbinta siyaasadda hore u socodka ee aadka u furfuran ee xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay u ololeynaysay hadda in lacagta laga joojiyo booliiska Minneapolis ilaa iyo inta dib u habeyn lagu sameynayo. sidoo kalena waxa ay ishayeen madaxweyne Trump iyo siyaasiinta abkaartoodu adag tahay ee xisbiga jamhuuriga. sarkaal iyo 2 askari oo u dhashay dalka India ayaa lagu dilay iska hor imaad rabshada wata oo ka dhacay xuduudda lagu loolamayo ee dalkaasi uu la leeyahay Shiinaha, waxaa sidaasi sheegay ciidamada India. India iyo Shiinaha ayaa toddobaadyadii tagay waxa ay ku lug lahaayeen ismirwaa ka taagan dooxda Galwaan ee galbeedka Himalayas, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo in dhulkiisa uu kusoo xadgudbay. ciidamada India waxay sheegeen inay isku dhac uu ka dhacay Isniintii, halkaasi islamarkaana labada dhinac uu soo gaaray qasaare. intii uu socday hanaan xiisadda lagu qaboojinaya ayaa waxaa iska hor imaad uu ka dhacay dooxada Galwaan, halkaasi oo labada dhinac uu qasaare kasoo gaaray ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada India. qasaaraha nafeed ee India ayaa waxaa ku jiray sarkaal iyo 2 askari. saraakiisha ka socotay labada dhinac ayaa hadda qaboojinaya xiisadda, ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi India kasoo baxay. Hindiya iyo Shiinaha ayaa si kooban xuduudda ugu dagaalamay sanadkii 1960, mana awoodin wixii markaasi ka dambeeyay inay xalliyaan murankooda, inkastoo ay wada hadallo socdeen 10 sano. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ugu baaqday India in aysan qaadin tallaabo hal dhinaca ama aysan abuurin dhibaato hor leh. waaxda booliska ee New York qaybteeda baaritaanka ayaa go'aan ku gaartay in shaqaalaha maqaayad Mareykanka ku taala aysan wax dambi ah gelin kadib markii saddex sargaal ay ka cabeen cabitaan lagu daray wax loogu yeero bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo. Madaxa dambi baarista booliska New York Rodney Harrison ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay maanta oo Talaado ah isagoo xusay in go'aankaasi uu ku yimid baaritaan ay sameeyeen. Midowga booliiska Benevolent ee New York ayaa ku sheegay qoraal iyana ay dhinacooda soo saareen in baaritaan ay sameeyeen ay kusoo gabagabeeyeen in walxa sun ah oo loo maleynayo bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo lagu daray cabitaan ay ka iibsadeen maqaayadda Shake Shack ee ku taala Manhattan. Saraakiisha booliiska ayaa waxa ay cuno ka iibsadeen maqaayadda habeenkii Isniinta, waxaana kadib la geeyay cisbitaal inkastoo aanu dhaawac khatar ah gaarin. Maqaayadda Shake Shack ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay in ay ka argagaxeen in waxyaabo lagu sumoobi karo lagu daray booliiska cabitaankii ay halkaasii ka iibsadeen, waxaana ay xuseen in ay booliiska kala shaqayn doonaan baaritaanka arrintaasi lagu ogaanayo.
Maanta kale waxaa qaaradda Afrika laga xusaa maalinta caruurta Afrika. Maalintan ayaa loogu magacdaray 16-kii Juun 1967 markii uu dhacay kacdoonkii magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika oo ay sameeyeen ardayda dugsiyada oo ay boqolaal ku dhinteen. Doctor Cabdisalaam Aadan Maxamed waa barasare oo aqoon u leh xuquuqda iyo daryeelka caruurta Afrika. Wariyahayga Yasiin Ciise Wardheeraha ayuu uga warramay muhiimadda maalintan iyo dhibaatooyinka soo wajahay caruurta waqooyi bari Kenya, gaar ahaan dhinaca waxbarashada.
Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah wadamada Afrika iyo gaar ahaan caruurta Afrika. Maanta oo kale waxaa loo astiiyay inay noqoto maalinta cadaaladda caruurta. Marka sanadkan waxaa lagu magacaabay yani maxaa la jiray inay helaan cadaalad oo mataqaanaa caruurtan ay ku heli karaan cadaaladoodii. Haddaan ku laabto taariikh ahaan, maalintan maxaa loo astiiyay? Saad u tahay wadanka South Africa ayaa waxaa ka jiri jiray niman cadaan oo wadankaas ka talin jiray oo aad og tahay. Caruur 10,000 oo caruur gaaray ayaa maalin waxay mudaharaad ku sameeyeen magaalooyinka South Africa iyagoo ka cabanaya xaqooyi oo asaasiga oo tacliinta, isla markaas ayaa nimankii ciidamadii oo cadaanka kala tacaamuleen si adag ula tacaamuleen oo caruur ku laayeen. Markaas laga bilaabo marka maanta waxaa loo arkay inay noqoto maalinta caruurta. Haddaan toosan usoo laabto aan fiirino Afrika guud ahaan, waxay u kala qaybsataa wadamo oo alaabo ay ka socdaan iyo wadamo oo degan siyaasad ahaan. Labadaba daasu keentid tacadiyaal fara badan ayaa ka dhaca oo ka dhana caruurta. Marmarna caruurta hortoodii dambi ay geystaan waxay noqdaan dad oo dambiyeela ah, marmarna inta ugu daran laakiin dambiga iyaga ayaa loo geystaa.
Waata Cabdi Editor Cabdisalaan ee gobolka Waqooyi Bari ayaad ka soo jeedaa, waxbarashadana waad ka shaqeysaa. Si gaar ah waxaan jeclaan lahayd aad faahfaahin uga bixiso markii sanadka aynu ka soo gudubnay ammaan darrada gobolka ka jirtay awgeed ay dadka gobollada kale ka yimaada ay waxbarashada dhigayay ay ka cararaan oo gobolkii baneeyaan. Waxa gobolku uu samaysan waayey oo sektorkaas ama waaxda waxbarashada ardaydu si ay waxbarasho ku hesho loogu xoojin waayey, arrintaa maxaad ka leedahay?
Arrin khatar oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka Waqooyi Bari, taasoo ah in macalimiintii oo kasoo jeeday Kenyadan kale kasoo jeeda oo Soomaalida ahayn hal mar la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodii u galeen. Taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aad uga xunnahay in dad badan oo ku soo baxay inay caruurteen wax baraan dib loo geysto, taasoo kasoo jeedo iimaankeeni iyo diinnimadeeni iyo dadki dadnimadeeni kasoo jeedo. Waxaa kaloo xusid mudan in dastuurka Kenya uu sheegayo in olo walbana xuquuq fara badan uu leeyahay, xuquuqda uu leeyahayna ay ka mid tahay tacliinta. Arrintaasoo macalimiinta ay kusoo baxeen marka waxay keentay in kumaan kun caruur ay tacliinta ay ka baxaan iyadoo aan taas ognahay. Haddana waxaa imaaday corona oo arrintii sii adkeeyey. Haddadan aan kula hadlayno caruurtaas waxay iskuulka maqan yihiin laba taam, taamkii saddexaad ayaa taamkii labaad dhamaanaya, taasoo keenaysa in caruur fara badan ay noqdaan dad iska socdo oo waxbarashaan ku jirin. oo si gaar ahna waxay khatar ku tahay gabdhaha haddii iskuul dhigto adeen oo dan primary ga adeen oo dan secondary ga oo markii horeba had gudub loo geysto haday noqoto in iyo yar yar loo guursado ama lagu sameeyo uur oo uur ay yeeshaan taasi markuu waxay keenaysaa inaan waqtigan corona aan ku jirno si adag ah horta loo fiiriyo taalintana kenyadan way ka taagan tahay hadda gobolka waqooyi bari kisbis maaha laakiin su-aashu waxay tahay dadkii oo siyaasiyiinta iyo communityga maxay ka qabteen arrintaas maadaama caruurteeni ay bannaanka joogaan dugsina uu xiran yahay madrasa ay xiran tahay iskuul uu xiran yahay waxaan u malaynayaa khatartii inay hadda ay kasii daran tahay oo ay taagan tahay
editor cabdisalaam caruuraha ugu badan ee xeryaha qaxootiga ama barakacayaasha jooga qaar baa dadkoodii lagu horeeyey madaa fiic ay ku dhacday aan loo meeldayn oo meelo badan ka soo qaxay kuwaasuna waxay mararka qaarkood dhalisaa waalidka inay u shaqeeyaan oo lagu shaqaysto arrimaha ka waran
waa run yaasina ruux markuu qaxootigu yahay ama meeshii uu digna uu ka guuro meel kale oo aadoo dhibaatooyin fara badan oo dhanka dhaqaalaha ayaa soo fuusaaraysaa markaasi marka waalidku wuxuu ku qasbanaanayaa isagoo aan jeclayn in cunugiisi uu noqdo cunug oo kobaha tirtiro ama maqaaxida ka shaqeeyo ama shaqo kaloo ka culus lagu sameeyo way dhacdaa meelaha qaxooti ay ka dhacdaa xataa waxay ka dhacdaa meelaha dadka caadi ay u degan yihiin maanta gobolka waqooyi banaftiisi aay qaybto oo anugnahay ama qaar lagu shaqaysan laakiin shaqo noo soo dirsaday oo ay waalidiintu ay leeyihiin lacag noo soo raadi ugu horeyntii waxaan dhihi lahaa waxay ka bilaabanaysaa communityga iyo waalidka haddii communityga iyo waalidka ama mujtamaca caruurta ku dhex nool yihiin mujtamac fiican oo caruurta xaqood ilaaliyo in waxyaalo badan aynu agaagi karaan waxaa kaloo jira in dowladuhu ay keenaan mashaariic ama ay ugu talagaleen caruurtaasi waalidiintooda ay u dirsadeen suuqa inay wax ula qabtaan in jiyaasha ay soo dhexgalaan dowladuna siyaasado adag ay keenaan ruuxii caruurta ku tacadiyo ama xadgudub ku sameeyo in si adag loola tacaamulo caruurtana malumaribana ay cadaalad helaan cadaaladaasna waxay ka bilaabaysaa cidda aabaha iyo hooyada communityga iyo dowladda ay ku dhex nool yihiin haddii ay qaxootiina ina unicef a laga rabaa inay caruurtaas aad u ilaaliso
shukran cabdisalaam aadan maxamed oo u warramaya yaasiin ciise wardheere
halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da
waxaa caalamka soo wajahay warwar la xiriira xanuunka covid 19 kadib markii 30 qof xanuunkaasi soo ritay toddobaadkan dalka shiinaha oo ahayd meeshii uu kasoo unkumay xanuunku marka hore dadkan ayaa laga cabsi qabaa in ay xanuunkan ka qaadeen suuq weyn oo ku yaala magaalada baijing ee dalkaasi dalka maraykankana tirada dadka xanuunka ugu dhintay ayaa ka batay askartii dagaalkii koowaad adduunka ee maraykanka uga dhibatay wararkii ugu dambeeyey covid 19 waxaa inoo haya cabdulxaafid cawir ismaaciil
meelo badan oo ka mid a caalamka toddobaadkan waxa ay qaadeen wejiyadii koowaad iyo labaad ee shuruudaha xayiraada isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaayada ganacsiyada iyadoo dalalka qaar saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ay bandu saarnayd meelo badan suuqyada caalamka waxaa la dareemayay in xaaladoodu soo degaysay suuqyadana ay si caadiya u marayeen dalka new zealand toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladdu ku dhawaaqday in gebi ahaanba aanu ka jirin xanuunka covid 19 magaalada sydney ee dalka australia waxaa jira degmooyin aan xanuunkaasi lagaba helin faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqay inay qaadeen bandoodii saarnayd inay dadkooda u dhoofaan dalalka yurub inkasta oo weli waddamo badan oo ku yaala yurub socdaalku weli xayiran yahay ingiriiska ayaa isagana shalayta waxaa la furay ganacsiyada waxaana la dabiciyey dhammaanba shuruudihii saarnaa dadka inay socdaalaan suuqana ay u baxaan dhinaca kale waxaa la dareemayay inuu soo yaraanayo fiditaanka xanuunka covid 19 xilligan kulaylaha ah oo ay cimiladu aada u dirtay se waxaa laga cabsi qabaa in ay xaaladdu gasho weji labaad oo dad badan uu soo rito xanuunku marka la gaadho wixii ka dambeeya bisha 8-daad ee ogost dalal badan oo muslimiin ah ayaa waxay ogolaadeen in masaajidada lagu tukan karo afrika iyo meelo kalena waxaa la ogolaaday in laysugu iman karo meelaha wax lagu caabudo sida kaniisadaha dalka hindiya magaalada caasimada ah ee New Delhi cusbitaaladii ayaa loo diiday dadkii uu xanuunku soo ritay kadib markii loo waayay meel la seexiyo. tirada dadka laga helay xanuunka magaalada Mumbai waxa ay ka badatay dadkii uu xanuunku ku dhacay gobolka Wuhan ee Shiinaha oo ah goobtii uu xanuunku ka bilowday. saraakiisha caafimaadka ee Hindiya waxa ay sheegeen in kiisaska cusub ee COVID-19 laga cabsi qabo inay gaaraan milyan barkii dhammaadka bisha Julaay ee fuday nagu soo haysa. dalka Mareykanka bishii May waxa ay u muuqatay inay xaaladdu ka soo reynayso, waxaana dib loo furay isu socodka dadka iyo ganacsiyada gobollo badan. waxaase iminka laga cabsi qabaa inuu xanuunku galay wejigiisii labaad ee fiditaanka dibadbaxyo ka dhacay meelo badan oo ku yaala dalka Mareykanka ayaa laga cabsi qabaa inay keento fiditaan xanuunka ku yimi kadib markii ay dadku u hoggaansami waayeen shuruudihii looga baahnaa dadka isugu yimaada goobaha. guud ahaan 7.8 milyan ayaa xanuunka laga helay caalamka, waxaana u dhintay dadka badan 432,000 oo qof. dadka ugu badan ee xanuunka COVID-19 ku dhacay waxa ay ku nool yihiin dal ku yaala Eeshiya iyo 7 dal oo ku yaala Yurub. wadamo badan oo ku yaala Yurub ayay kiisaska COVID-19 sii badanayaan, halka Mareykanka oo bishii Maars wixii ka dambeeyey kaalinta koowaad ee dalalka xanuunku ugu badan yahay uu ka qaaday Shiinaha. 2.9% kiisaska xanuunka COVID-19 iminka waxa ay ka jiraan dibadda Shiinaha. Baraasiil iyo Ruushka ayaa iyaguna ah dalalka la daala dhacaya xanuunkaasi.
Mahadsanid Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
iminkana waa barnaamijka Galka Baalista, Haarun Macruuf ayaa inoo haya.
magaalada Muqdisho waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay aragtay waxoogaa hoos u dhaca oo ku yimid tirada kiisaska cudurka coronavirus. hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay filanayaan inay tiradu mar kale kor u kacdo, sababtoo ah waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii yaraanaya saameyntii bandooyada la soo rogay. sidaasi oo kale waxay dadku haatan u arkaan in cudurka COVID-19 uu ka mid yahay nolol maalmeedkooda caadiga ah, iyaga oo sii wata shaqooyinkoodii si weyna laysugu yimaado suuqyada, wadooyinka iyo masaajidada. haddaba intee in le'eg ayay kiisaskani haatan hoos u dhaceen? maxaase ugu wacan dalka intiisa kale ma kala mid yahay hoos u dhaca magaalada Muqdisho? waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka Martini. gaar ahaan Dr. Cabdullaahi waxa uu ka shaqeeyaa qaybta ICU-da ee la geeyo dadka xaaladahooda caafimaad ay culus yihiin.
hadda hoos u dhaca jiro, waa yaraaday kiisaska. marka hadda yani markii loo fiiriyo bisha soo dhaafay iyo hadda bishan bilaabay, waa farqi weyn u dhexeeyo. bukaanada inay jiray awal 12 waxbay ahaayeen, meesha hadda yani maalintii intensive care inay imaadaan hadda maraysa arrintu.
hoos u dhaca kiisaska cudurka COVID-19 waxay sidoo kale ka muuqataa tirakoobta ay ilaa haatan bixisay dowladda Soomaaliya. tusaale ahaan 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May ee aynu soo dhaafnay, guud ahaan waxaa dalka laga diiwaan geliyey 569 kiis. marka la barbar dhigo 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu haatan ku jirno, waxaa la diiwaan geliyey 537 kiis, taasi oo ka dhigan hoos u dhac 16 kiis. magaalada Muqdisho oo kale waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bishii May ee aynu soo dhaafnay la diiwaan geliyey 375 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bishan Juun ee aynu ku jirno la diiwaan geliyey 488 qof magaalada Muqdisho, taasi oo ka dhigan hoos u dhac ku dhawaad 200 kiis. maamul goboleedka Puntland waxaa 10 maalmood ee ugu horreysay bisha May la diiwaan geliyey 79 qof, halka 10 maalmood ee ugu horreysay bisha Juun ay ahayd 29 qof. hase yeeshee mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Puntland waxay labaduba sheegeen inay filanayaan inay kiisasku mar kale kor u kacaan, waxayna qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo ka taxadarka cudurkan. dhakhtar labaad oo isna ka howlgala cisbitaalka Martini ayaa isna sidoo kale arkay hoos u dhacan. Dr. Ibrahim Xuseen Cali waxa uu Galka Baarista u sheegay in farq weyn u dhexeeyo bilihii Maarso iyo Abril oo kiisaska imanaya cisbitaalka Martini ay ugu badnaayeen, wixii ka dambeeyeyna uu hoos u dhac jiray.
runtii farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya xilliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dabayaaqadeeda. Maaj dabayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda, wixii ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawnaysay. Farqi aad u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxaa u dhexeeya 80% dadkii noo imaan jiray inay hadda yaraadeen oo isla markaasna test in loo sameeyo u baahnaa jiray ama in la seexo u baahnaa jiray.
Maxaa ugu wacan hoos u dhacaas?
Cudurkan saan ognahay waxa waaye mar walba saameyntiisa iyo faafitaankiisa aad bay maxaan ku dhahay xowli u tahay. Xilliyadaas aan ku sheegayo dadka magaalada qof walba wuxuu ka caban jiray inuu hergebahaayo oo markaa waxa waaye qandho iyo qufac iyo urka ka taga inuu leeyahay oo bilowgi March ilaa iyo maxaan ku dhahay May bilowgeeda. Marka taas waxaan qiyaasi karnaa in uu cudurkii almost intii uu gaari karay ama haddii uu ku faafi karay in uu markaa waxa waaye faafitaankiisa uu gaaray. Kadibna ay bilaabatay in gobollada uu calaamadahaas markii hore xilligaas uu magaalada joogay calaamadahaas lagama sheegan jirin, laakiin May bilowgeedii ilaa iyo bishaan hadda aan ku jirno lixaad ayaa gobollada cabaad uu ka imaanaya. Marka hoos u dhacaas waxa waaye tirada uu soo ridanaya ayaa yaraatay, faafitaankiina markaa waxa waaye wuxuu kasii gudbay magaalada oo gobolladii ayaa markaa calaamadihii laga soo sheegan aya taas ayaa keeni karta markaa inuu cudurkii magaalada kusii yaraado.
Soomaaliya waxay ilaa haatan cudurkan ka baadhay 6,423 qof, waxaana cudurka laga helay dad dhan 2,513. Waa kiisaska la xaqiijiyey ilaa khamiistii aynu soo dhaafnay oo barnaamijkan la duubay, taasi oo ka dhigan ku dhowaad 400% dadka la baaray in laga helay cudurka coronavirus. Weli dowladda Soomaaliya si guud uma baarayso dadka lagu tuhmo xanuunka coronavirus, waxayna baaristu ku eg tahay dadka soo gaara isbitaalada ama soo waca xarumaha dowladda. Maxaa haddaba lagu ogaan karaa in cudurkan laga guuleysanayo? Muxuu yahay habka sayniseed ee ay dowladdu raacayso? Doctor Ibrahim Xuseen Cali ayaan hor dhigay su-aashaas.
Dunka dheer wadan dhahay waa iska ciribtiray oo markaa waxa waaye sidan kusoo laabana ma jirto, balse iyadoo saas ay tahay ayaan waxaan dareemaynaa in ay wadan walba maxaa ku dhahay uu bilaabay dhaqdhaqaaqii mataqaana hawadii dib loo furaayo, markaa waxa waaye diyaaradihii dib ay u furmaayaan. Isdhexgalka iyo socodka bulshada tartiib tartiib ay u bilaabanayso wadamada qaar ayaa markaa waxa waaye intaan arkay adiga ay wax ugaalsan ciyaaraha qaarkood xataa in dib loo bilaabayo bishaan gudahooda waxyaabaha lamidka amaanaha waxay ku tusaysaa in wixii ay soo yaraanayaan.
Taas waan gartay tirooyinka hadda Maraykanka, Yurub, haddaad fiirso China, macnaha muddana kor buu u kacayay, muddana hoos buu u dhacayay, mar maalmaalin ka dambeysana hoos bay usii dhacayaan tirada uu ku dhacayo iyo dadka u dhimanayaba. Laakiin Soomaaliya sidaas maaha, maalin wuu sarreeya, maalin wuu hooseeya, maalinta ku xigta wuu sarreeya, maalinta ku xigta wuu hooseeya. Marka modeelka oo Soomaaliya raacayso oo lagu cabirayo waxaan muxuu yahay?
Maqasan tahay midaas waxa keenaya waxa waaye tirooyinkaas maalin walba tirada la baarayo ee dadka mataqaana ay sheeg ama diiwaan gashan ama maalin walba laga baarayo ma ahan tiro isla eg. Tusaale ahaan yani inta tiro ee qofka yani maxaan ku dhahay markaas sheebaarka timaada laga soo qaado testiga, in ka mid ah ayaa positive noqonaysa. Haddii maalin ka mid ah maalmaha la baaro 500 qof, maalinta ka dambeysana 300 qof la baaro, 500 waxaa laga yaabaa 300 ka mid ah ama 400 iska dhex inay markaa positive noqoto, balse maalinta ka dambeysa hadii la baaro 300 qof waxaa laga yaabaa 200 inay positive noqoto, waxaa ka hadlaa Soomaaliya oo dhan. Haddana maalinta ku xigta hadii 500 loo laabto, marka taas ayaa keeni karto in fluctuation laga dhex arko tirada markaas la soo gudbinayo ee markaa positive-ka ah. Marka waxaa keenayna waxay tahay tirooyinka markaas baaritaanka la sameynayo ayaan ahayn tiro fixed ah oo maalin walba intaas in la sameeyo ah ma ahan meelaha. Taas ayaa sabab noogu ah, sababtoo waxa waaye sentarada lagu baarayo waa iska xadidan yihiin, dadkii oo dhan micnaha testing in la wada sameeyo ma ogola. Haddii ay ogol yihiinna meelaha laga sameynayo testiyadaas qof walba access micnaha waxa waaye amaba inuu soo gaaro ama culays ay ku noqon karto maadaama meelaha laga sameynayo tustiyada ay kooban yihiin. Marka waxyaabahaas ayaa noogu wacan waxyaabaha keeni kara in mar walba tiradaas isbedel laga dareemo. Marka saas ayaan dhihi karaa marka sababaha keenaysa in oo aanan lagu xisaabtami karin in tiradaas lasoo qoray inaan lagu xisaabtami karin.
Dhakhaatiirta Soomaalida ee la tacaalaya cudurka coronavirus waxay galka baarista u sheegeen in sida ay ku ogaadeen khibradooda muddada ay daaweynayeen dadka uu soo rirta cudurkan, in dadka halista ugu badan ugu jira ay yihiin kuwa halistiisa qarsada, islamarkaana guryaha jooga ee aan imanin cisbitaalada, iyo dadka laga keeno goobaha fog ee miyiga. Cabdulaahi Kayton waxa uu xanuunkan isku arkay 16-kii bishii Abriil, ka horna waxa uu isku soocay gooni markii uu isku arkay calaamadaha hargabka. Cabdullaahi Kayton waxa uu ka mid ahaa dadka isku dayay inay isticmaalaan daawooyinka dhaqanka oo aysan gurigooda ka bixin, kana warwareegay inay dhakhaatiirta hore ugu tagaan. Maalmo kadib markii uu tagay mid ka mid a dhakhaatiirta Muqdisho, waxaa loo sheegay inuu qabo oof-wareen. Hase yeeshee, maalinba maalinta ka dambaysa xanuunku waa uu ka sii darayay, waxaana uu go'aansaday in la geeyo cisbitaalka Martini oo ah kan sida khaaska ah u daweeya bukaanka qaba xanuunka COVID-19.
Markaad Martini tegayso iyo markaad isku aragtay calaamadahan, muddo intee lagaa u dhexaysay?
2 weeks baa u dhexaysay.
Cabdullaahi Kayton kuma uusan faraxsanayn cisbitaalka, waxaana uu codsaday in laga saaro. 8-40 saacadood gudahoodna waxaa lagu celiyey gurigiisa.
Nasiib wanaag aniga ayaa dadaalay oo soo degdego markiiba waan kasoo noqday Martini. Waxaan ku yiri waa raystay gurigaygan aadaya markaan 48 hours ku jiray.
Hase yeeshee, markii uu guriga kusoo laabtay Cabdullaahi Kayton waa uu bogsan waayey, haddana waxa uu go'aansaday in mar kale dib loogu celiyo cisbitaalka Martini. Waxaana uu 7 kadib kusoo laabtay cisbitaalka Martini, markanse waxa uu cisbitaalka jiifay 19 maalmood.
Xaaladaadu siday ahayd markan labaad ee lagu geeyey?
Xaaladayda markaan dambe Haruun oo runtii aad bay uliidatay, anigoo oksijiinkaygu joogo, maskaxdaydu joogto, xoog lebaa, haddana waxaan dareemayaa ciriiri xagga neefta ah, in aanan xataa salaadii dukan waayey laysii noqday, wax hadli karin, qufci abnormal igu yahay, madax wareerkii kasii daray. Xaaladayda markaas runta markaan kuu sheego geerida iyo nolosha geeridan jeclaa markaas inaan dhinto.
Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka Martini, kuwaasi adeega u fidiya bukaanka uu ka midka yahay Cabdullaahi Kayton. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu sheegay in dadka kusoo daaha guryaha ama laga keeno meelaha fog ay xaaladoodu ka culus tahay dadka hore u yimaada cisbitaalka.
Halka arrin loogu yeeqo badan oo u baahan bulshadeen in laga wacgeliyo waxaa kamid ah in xilli hore ay ka soo raadiyaan ama isbitaalka ay imaadaan, sababtoo ah yani haddii qofka uu laatir birgul ugu soo haayo jiradiina ay aada uu sii xumaato, in wax loo qabta aaday u adkaanaysaa. Dadka noo yimaadana dabcan qaarkood waxaa kamid ah dad oo 20 birgul soo joogo, qaar 15 birgul soo joogo u badan yihiin.
Maxaa keeniya marka dadku inay saa usoo daahaan oo xilli xanuunku uu ku xumaaday ay yimaadaan?
Hal arrinaan isleeyahay, yani dad waxaa jira oo jirada ku dhacday oo si khafiif ugu dhacay oo dabcan iskaroonaaday oo Ilaahay caafimaad siiyey. Dadkan isku wada mid maahan, difaac isku wada mid maahan. Yani qofkaasa waxaa suurtagal inuu u report gareeyo qofki kale uu yaadanayo aniga isbitaal ma aan tegin, gurigaan tegay, raashinkaasaan cunay ama waxaasan sameeyey, dad waa fiicnaaday. Marka qofkii waxaa laga inuu isku dayo uu isbitaal uusan soo raadin xilli hore, markii xaaladiisa ay dabcan aad u xumaatana kadib markaas isbitaalka la keeno oo ah mar oo dabcan oo damage weyn uu yimaaday.
Dhinaca kale, cudurka coronavirus waxa uu farabaas ku hayaa dadka qaba xanuunada kale ee culus. Dhakhaatiirta ay ka midka yihiin Ibraahim Xuseen Cali iyo Cabdullaahi Saciid Xaashi iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in cudurka ugu badan ee ay qabaan dadka uu ku dhaco coronavirus uu yahay cudurka macaanka, kaasi oo adkeeya xaaladooda caafimaad. Waxaa kaloo markii ugu horreysay dhakhaatiirta Soomaalidu ay sheegeen inay aaminsan yihiin in xanuunka COVID-19 uu Soomaaliya ka soo galay dhinaca qaaradda Yurub. Dhakhaatiirta Soomaalidu waxay ku baaqayaan in la tayeeyo adeegyada caafimaadka ee waddanka, warshadaha oksijiinta dhaliyana la dhigo magaalooyin kala duwan oo waddanka ah, isla markaana dalka loo diyaariyo cudurro saf mar ah iyo masiibooyin kale oo mar walba dhici kara. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
caafimaad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf.
Gordhu waxaad degaysan doontaan xubintii amuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo saartay ee ku aadan dadka uu ku dhaco xanuunka COVID-19 ayay ku sheegtay maanta in xanuunka laga helay 16 qof oo cusub. 14 ka mida waxay sheegtay in dadka laga helay ay joogaan Soomaaliland, halka midna laga helay Koonfur Galbeed. Tirada guud ee xanuunka dadka laga helay ayaa hadda Soomaaliya guud ahaan waxa ay tahay 2,608, halka bogsashaduna ay tahay 649. Tirada u dhimata ayaa lagu sheegay xanuunka inay tahay 88 qof. Ilhaan Cumar oo laga soo doortay Minneapolis ayaa sheegtay in aabaheed uu u dhintay xaalad adag oo uu keenay xanuunka COVID-19. Ilhaan ayaa fariintan soo dhigtay boggeeda Twitter-ka xalay goor dambe, iyadoo sheegtay in ay murugo weyn iyo xanuun ay ku reebtay in aabaheed ay dunida ku macsalaamayso. Ma jira ayay tiri eray aan ku cabiri karo wixii uu ii ahaa iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwii jeclaa. Ilhaan waxaa laga soo doortay degmo ku taala Minneapolis sanadkii 2018, waxaana ay ka mid tahay dadka safka hore kaga jira gudbinta siyaasadda hore u socodka ee aadka u furfuran ee xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay u ololeynaysay hadda in lacagta laga joojiyo booliiska Minneapolis ilaa iyo inta dib u habeyn lagu sameynayo. Sidoo kalena waxa ay ishayeen madaxweyne Trump iyo siyaasiinta afkaartoodu adag tahay ee xisbiga jamhuuriga.
imikana waa barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. xanuunka COVID-19 waxa uu isbeddel ku keenay wax soo saarka beeraha iyo hanaanka nafaqada guud ee Mareykanka, sida uu sharxaya Diiriye Nuur Gaas oo ku takhasusay cilmiga beeraha la taliyana oo ah shirkad beeraha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Waa maasitahay Maxamed, cudurkan COVID-19 dhib badan buu keenay oo meel kasta galay, ama beerihii oo kaliya kuma ekaane adduunkii dhan buu galay oo dhimasho qalalaaso badan buu galay adduunkii. Haddaan dhinaca beeraha fiirino, horta wax soo saarkii beeraha wuu yaraaday xoogaa oo sidii hore waxa soo saari jiray, hadda looma soo saaro. Sababaha waa dadkii wax qaalin jiray maqaayadihii, meelihii garashooyinkii badan wax lagu geli jiray, iskuuladii, jaamacadihii, wax badan baa isbedelay oo cuntooyin lasiin jiray waa cuntooyinkii horta soo yaraadeen. Laakiin waxaan dhihiilaa in dadkii Mareykanka ahaa cuntadii aysan marna ka yaraan, oo cuntadii sideedii ay dadkii dukaamadu uga gataan ay u helaan. Taas waa muhiim. Beeraleyda qaarkood markaad fiirisid waxay yarayeen soo saarkii, sida hadda caano oo kale waxyaabihii lagu samayn jiray sida jiiska iyo garadii waxyaabihii lagu samayn jiray hoodaa way yarayeen. Waxaa badan ay siin jireen maqaayadihii soo saari jireen way yarayeen. Hilibkii chickenka kale xoogaa wuu yaraaday, waa la dhimay xoogaa. Marka horta way jirtaa ciladaas. Markii hore oo cudurkan uu yimid, arrin degdeg ah dhacday oo wax badan oo la keydinayba khasaaray, oo meela qaarkood markaad tigtid aad arkaysaa caanihii oo banaanka lagu daadiyey, hilib badan oo halaabay. Waxyaabaasuna ku arkay maraan ku wareegay hadda qolaha la shaqeeya beerooyinkooda. Marka way jiraan dhibaatooyin noocaasa, laakiin muhiimadu waxaa weeye dowladdii Mareykanka ayaa arrinta islamarkiiba gacanta la soo gashay, oo dadkii saysan beerihii uga bixin oo wax soo saarkii u joogsan dhaqaale u ballanqaaday oo dhaqaaleshii.
Haddaba hoos dhacaasi intuu doono hal ekaadee wax raadama ku yeeshay nafaqadii dadku cuntada ka heli jiray. Waatan Maryan Ducaale oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud, maamulana ka ah hay-adda Global Health and Education Development oo xarunteedu tahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Aad ay isugu xiran yihiin horta caafimaadka iyo nafaqada. COVID-19 markuu dhacayna saad ogtahay, Mareykanka oo kale hadda waa la xiray, meelo badan baa la xiray, sharciyo badan baa la soo dejiyey, shaqooyinka baa la kansalay ama la joojiyey. Marka taas waxay ka qayb qaadatay dadkii inay sukaan oo ay ku deedi jamheera. Markii horeba dan yartaa marka دقالو دبوسيبي أدي وقت كاتي إني عنت ديري تران هران قاسة تنكو عنتو ينكا جاركا عن جربي وبدكا قشوتي دي أهاي وقشرنا أنا هيد بحلال بدك أدي قولين أبو يا رابي إن سيدوك الوحد علي حتى دكاملي إنا يريين قفكو إنت الشيء وعنتك كارو مركا عقلات كاس أود بي ساميسي أو دكي انتظو دي غوص بيود عدي إنا وحا دي كل هرين لغم أود إنت دي غوص عدي لكن وحا لغبقى يا إني عقبات بدون أسنتا لحيري لأي كسوة بحان دكا
si hadaba loo daweeyo cabsidaas laga qabo in nafaqo darro ay dhacdo ayaa wasaaradda caafimaadka Mareykanka ay beeraleyda heshiis kula gashay in cuntada ay soo saaraan ay bilaash ku siiyaan hay'adaha caawiya dadka saboolka ah dawladduna ay markaas ka dib iyaga u magdhabi doonto hadaba inteen leeg ay arintaas shaqeysay waa kan markala diriyay Nurgas oo cilmiga beeraha ku takhasusay
waa jirtaa horta arin jirtaa weeye dawladdu badanaa dadka beeraleyda waxay kula talisay raashinka inay siiyaan dadkan shaqada ku jira iyo dad badan oo markaas dan yar oo inta heli karin inay siiyaan ayada loo marinayo hay'ado iyo dad la shaqeeya u dhaxay dadkaas iyo beeraleyda marka way shaqeysay ilaa xad oo waxyaabo badan oo soo haray oo meel geeyay lagu hayay baa waxa la siiyay dad badan oo dan yar oo Mareykanka sifa aanay u shaqeysay marka la kaashanay ay aadihiin kasmi da haa ku shaqalahaayo community ee kala shaqeynay marka arin wanaagsan baahayd hadda guri way socotaa oo tuwaal si aad raashin oo aad arkaysaa laba iyo saddex week ayadoo raashin badan laga qaadayo meelaha beeraha oo xalada soo saar wada arkaysaa marka waa arin fiican oo shaqeysa
meelaha daba arintaasi wax ka taray waxa kamida muqayadaha Afridelli ee gobolka Minnesota milkiilaha muqayadahaasi Cabdiraxmaan Kaahin ayaa iga waramay kaalinta ay ka geystaan hubinta in xubnaha bulshada Mareykanka ay helaan nafaqadii loo baahnaa
markii uu dhacay amba uu bilaabmay xanuunkani corona waxa dhacday dadkii waaweynaa ee Soomaalida ahaa iyo dadkii kale ee Afrika da'da ahaa waxaa ku dhacday waxyaabadii dadka oo dhan sameeyay taasi oo guriga dadka lagu xireeyay waxa lagu xireeyay dadka waaweyn dadka Soomaalida amba dadka jaamiga ku xubnaan yihiin dad kaligood degan oo guriyo public housing amba dawladdu ay bixiso oo degan dadkaasi oo badidooda aan lahayn qaraabo amba dad u adeega laakiin soo xawaa adeeg jiray hay'ado oo u gaaray ka ama Soomaaliya noqdaan ama iska saad noqdaan marka wadankii oo dhan baa xiray dadkii oo ganacsi ka sameey jireen iyagana way saameysay oo waxa la xiray xarumihii ay dadka weyn ay ku hayn jireen marka dadkii oo weynaan waxa la yiri dadkii lamid ahaayeen iyagaba ugu nugulsanaa inay xanuunkani ugu soo gaaro waxaan la qoon garanay haddii aan nahay bulshada reer Minneapolis in aan dadkaasi bal wax loo qabto marka dhowr maalmood ayaan soo tagnay oo maxaan faraan adeegsanay marka maqaayadeed waxay ahayd liidka waxaan dadkii baan guryaha cunto ugu geynay marka waxaan aragnay inaan awooddaasi aanu ka bixi karayn dad gaar ah kumaan kun in maalin walba aad cunto aad u samaysid marka codsiyo badan baan qoranay hay'ado badan baan la xiriirnay dowladdii baan la xiriirnay sidigii baan la xiriirnay meelo badan baan galay si maad aragtay maxaan faraa loogu helo inay caawin karaan marka waxaa soo baxday inay jirto hay'ad la yiraahdo Milson Wheels oo Mareykanka boqosna ka shaqeysa oo u adeegta dadka waaweyn lixdan ka weyn oo waxay ku leeyihiin labaatan xurumood oo ay ku caawiyaan dadka cadaanka ah dadka wadanka u dhashay ayay u sameeyaan maalin walba amba coronavirus iyo ka horba waxay ahayd dhaqan u yaalay wadankan oo dadkaasi lagu caawinayo marka qoladii ay dawladdu tiray qoladinkaasi unbay lacag siin karaan maadaama qoladinkaasi yihiin non-profit oo u diyaarsan yihiin oo u habaysan yihiin inay shaqooyinka noocaasi qaban karaan qoladinkii ayaan la shirnay marka waxaan xusnay inaan awoodda ay leeyihiin aan leenahay oo leenahay shaqooyin waaweyn oo commercial oo FDA approved amba ay dawladdu u ixtiraasan tahay in ay cuntooyin nutritionkoogu uu yahay balanced amba cuntooyinka dheelitiran ee dadka waaweyn la siin karo inaan samayn karno tii baan ku qancinay alxamdulilah ilaahay ugu guulayay marka aan ku cuntooyinka samayn jirnay ilaa 120 qof oo maxaa qoraa dhalinyarada wadanka ku koraya ayaa iyaguna volunteers noqday sida u adeeg iyo khidma iyo masaajida oo babsadiiq iyo umatal islaam dhalin youth noocaasi ayaa isla kaashanay. Marka April kowdeedii ilaa maanta waan wadnaa, waxaan rajeynaya inaan naga soo gabgabowdo oo makhaayadaha dib loogu furo si aan noqono shaqooyinkaygii aan dib ugu noqono.
Cabdiraxmaan Kaahin ayaa sheegay in sidoo kale ay makhaayada ay tiisu ka mid tahay qurac iyo qado siiyaan ardayda Soomaalida ee dugsiyada magaalada Minneapolis dhigta, iyagoo ay wasaaradda waxbarashada ee gobolku arrintaasi kula heshiisay. Waxaase Kaahin uu sheegay in hawshoodu ay tabaruc u badan tahay, ayna rajaynayaan in xaaladdu ay caadi ku soo noqoto si ay ganacsigoodii dib ugu hanba qaadaan. Haddii haddaba aynu isbarbarri ku samayno dalka Maraykanka iyo dalal kale dibadda sida Yurub amaba Afrika, tusaale ahaan sidee ayuu xanuunku u saameeyey heerkii nafaqada ee uu dadku helayay? Waatan mar kale Maryan Ducaale oo ku sugan gobolka Ohio.
Yurub iyo Maraykanka iyagu waxaa isku yidhaahdaa wadamada horumaray, marka waxaa ku jira qeyb bulshadooda ka mid ah oo dadka danyarta ah oo ku tiirsan dhaqaale dowladeed, kuwaas oo ah kuwa ay aada u saameysay cuntasamadu, iyagoo shaqooyinkoodii qaarkood laga ceeriyey ama laga fasaxay ilaa amar dambe soo noqda ama shaqooyinkii oo la xiray, iyo iyagoo san horey u sheegayba ay yaraatay cuntadii laftirkii meelihii laga heli lahaa meelo badan la xiray. Marka kuwaas ay aada u saameysay, laakiin Yurub iyo Maraykan hadda wax badan uma dhexeeyaan. Laakiin waxaa la haddii aada loogu ogaan karaa dhibkan ma ahan Yurub iyo Maraykan inay isku barbardhigee, waa wadamo dib u kala duwan yihiin. Dadkii marka waxay aada u sii saameyn doontaa oo futureka ama mar loo ogaan doonaa dhibkii ka yimid wadamada faqriga ah ama wadamada soo koraayo, oo marka horeba dadku ay ku noolaayeen waxay maalinkaas soo qaraabtaan inay cunto ka dhigtaan. Dadkaas ayaa aada uga baqayaa runtii inay macaluulo badan iyo nafaqadaro badan ka soo baxdo. Laakiin dadkan hadda westi ku nool ama wadamada horumaray dib waa gaaray dadka masaakiinta, laakiin saa uma sii balaayeysna.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka COVID 19 u saameeyey wax soo saarkii beeraha iyo nafaqadii uu dadku heli jiray. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu kaasi ahaa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada Doodi Gabneed iyo Yaasiin Ciise Warqeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha laysugu keenayo wadanka Kenya b b i da oo toddobaadkii mar la qabto waxaa ku baxa kharash aada u fara badan, islamarkaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee Jubilee 2022 la soo maray, oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022-ka doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. waa mowduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Saalax Cabdi Sheikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
B B I-da waxaa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka. Fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. midda ugu hore waxaa weeyaan isbedelka bil aadan oo dhan baa doonahayaa. isbedelka wadanka aad buu ma aragtay B B I-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. maxaa yeelay midda ugu horeyso awoodii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo degaan dejinayaa oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. midda kale waxaa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayay iyo dhaqaalihii. anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay B B I arrin aad iyo aad ma aragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka ma aragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida.
Saalax Cabdi Sheikh,
anistan u arka horta B B I-da waa isbedel oo dad yaray wataan, macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbedel badan ay u baahanta, laakiin isbedelka ay u baahanta meesha kuma qorno. isbedelka ay u baahanta Kenya وحكمت إن لبدلة سيستم كإدارة أو اسمها ملكة إن لقى بدلة أو presidential system تن أو مدحوينها أكو حرين أو لقيا parliamentary أو لقى بحية ماشة وح كست أو مدحوينا أو أود مدحوينا أو أود اللسية برلمانك سي فولا بيبيا وحيقول إسا إن مدحوينها نقول دور مدحوينا هتستح أود هاد اللي هدي لندور لكن الهجاجين دون برايم مينستر ونقول لهن أو نهنين أو أها محاردها أو أديك مدحوينها أو مركات ربنا شغلة كبيحن كرا مركات ربنا أت شغلة أت سين كرا مثل ما دلك كينيا وما باهن ريبوت عصب سنادين لحد سنة صور دافني لحد ريبوت على خوري أو شيء جاي يدب كنا ولا هايست ساكي غازيتكو حكو قرنا ستاندرد إن كينيا أي تايدل أو بجت كيس أي تايد 8 تريليون ودلك أقو دقالها بدن إيست أفريكا لكن دل دات كيس أي هين أفرتن إليح مليون أو معلولة مركا إنتي لو شاقين لها دلك أو لبدلي لها سيدا لو قيب صدا خيراتك أيا ماشا السياسة ونغل وضع ومركا دات كلا قد عصينا يوحا نجري
هاتر وحاد ريوي ساسدا دكتور صاحو كهالليو إن مروال با إن وحق الصوب لكينا يضوحي هرال ما يسترين إلا يدقاليه يدلكي بعليس كتا بي بي آيدا
مروال بلدونا إني ما أركتي وحق الصوبان لبلابو waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meelmariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciyada 2010 ka markii la bedelay qaynoonkii Kenyaanka aad bay uga faa'ideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reeki erer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaaladii oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 mid madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bata madaxweynaha du soo magacaabay maarta prime minister ga taas ayay waxay noqday sababta laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI ayda taas waa program ka horay ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime minister ga awood la siiyo madaxweynahan uu noqdo sidii maarta meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maarta wadamada kale ee ka jiraan Germanka iyo waad ogsoontahay madaxweynaha Germanka hal meeshin jooga programyaha ugu badan hadda laga hadlay waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdo piwa parliamentary system ma arata nidaam oo ma arata isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awood iyo wax walba ay leedahay
dr saalax waxa inta badan la dareemayo madaxda inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka Kenya in dadkii wasiim calulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin ma ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha loo doorto ama ra'iisul wasaaraha loo doorto tirahaana waa leen ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro bigaay
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiiligood aan ina meel Filistin aan ka fikirin ama aan bakoor imaadin waxa ay dhibku ay waxa ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI ra soo qaada dokumentiga ra soo qaada dad akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dawladdii oo shaqadeedii qabata ahayd oo marka inay dadkii u soo bandhiga hayso ugu dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dawladdii inay fariisato hadda inay bedesho waxa aan ku sheega tan ugu horeeyso in 1500 la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in lagu qeyliyo oo maxal dhaha siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dadka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keeno dalka waxal dhaha waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economic ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxal dhaha laga reebo ama laga joojiyo dalka corruption ka badan oo ka socdo oo waliba dadku u shaqeeyaan dawladdu u shaqeeyaan inay ka joogan corruption ka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taana uma baahna wax oo qeylidaani intaanu wiibi uma baahna waa uu dawladda shaqadeedi inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkayna uqoy bari anaga waxaan naga dhacsiinayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahay hadda bibi ay la mariyo yaa ka faa'iido ah noosta waxa ka faa'iido malee noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyinta waa ka soo tageen meeshii wax jooga malee qof kasto oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadad macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
waa tahay waxa tahay siyaasi waliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiini gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo fahamsiintii sidii doonku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu hoggaamineysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama looga badan yahay marka mustaqbalka la fiiri
wallaahi ani waxaan aaminsanahay waa waqtigii ugu horreysay ee haddaanu nahay soomaalida aan hataa nin soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister waddanka kenya maxaa yeelay maamulka horeeta wuxuu ahaa hal kuuro iyo hal nin ah hal kuuro iyo hal nin markii la yiraahdo waana laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yiraahdo waana laga badan yahay laakiin markay imaato ma aragtay inay awoodda la keeno baarlamaanka number oo ma aragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister midda kale dhibaatooyinka haddana haystaan waxaan ku xallin karnaa b b i haddii la sameeyo maxaa yeelay ismaamul baa imaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaka gacanta gashanayna sida hadda kilinka shanaad iyo ma aragtay meelaha kale laiska maamulahayo nabadgelyada mar haddii gacanta la geliya walbo dhanna wuu kusoo maaratay wuu ku fududaanaya macalimiinta adaa qoranaysaa sida hadda takhtariinta iyo maaragtay kulli aad u qoranhayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxaa imaan doontaa daawadii ugu dambeysay ee wixii ay raadinayeen reer noordistan reer waqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay waxaa la yidhahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxaa umaleyna waa waqtigii soomaalida ay arsan lahaayeen sharciga qaynuunka la bedelahay inta hadda sheegnay haddii ku jirto waa inaan ma aragtaa si fiican aan u qaadno oon u codayno weyaan
ugu dambeyntii ee saale cabdisheekh dottore muxuu yahay xalku
waxa waaye horta inta xalka aan gelin intaad sheegay kuma jirto bbi anaa inta aad sheegay hajir hadda aad sheegay kuma jirto waxay ahayd marka siyaasiinta asaga kamid yahay oo waqooyi bari ka imaadaan inay qoraal ahaan u gudbiyaan b b i secretariatka inta haddaad sheegay inay u gudbiyaan waxaa inay u gudbiyaan ay ahayd xalka marka waa taa xalku waxa waaye haddaad rabto inaad ka qayb gasho oo taa ka horimaasi ana ugu horimaadi ugu horimaadin waa inaad aada ogaata meesha horta waxa ku qoran maxaa waaye intee loo wadaa yaa inaad ka faa'iida yacni looga tiragalay arrintan waxa waaye arrin laba nin ay wataan dadkan kale waa un maxaa la dhahaa sidaas nin oo la yihahda atuuri ayaa ka istaagay bay saddex nin baa meeshan ka jiraan mid waa aniga dahay labada kalena waa uhuru iyo raila marka waxaan kala ku dii waa un dad dad lasoo kiraystay oo shimbiro waay sida hadda noo fiican waxa waaye in dadka kudi waxay gudbiyeen memorandum oo waxa ay rabaan ah anaga waxaan rabnaa b b i ma keenteen haa waxaan rabnaa in lagu soo daro kow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aada sheegaya oo ismaamul oo state government ma aha devolution maaha waxaan rabnaa in educationka dowladda la siiyo dowladda hoose la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defenseka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoose ma noqon waayse b b i faa'iida maleh dadkaan lagu daalinayn qaylada ha marsanaana aragna wix ka dhaca
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen saaleh cabdisheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha waddanka kenya iyo haajir maxamed dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari dooddii gaabneed inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada heestan gaaban
guud ahaan baa intaynu idaacadeedu ka marisay laanta af Soomaaliga VOA ayaa intaas inoogu idiltay kulanti dambe. Waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.